Lui și al Fiului și al Sfântului Duh, blagosloviți, Părinte, ca să țin cuvânt de folos.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și mântuiește pe noi.
Amin. Iubiților credincioși, Hristos s-a înălțat. După slăvita sa înviere, Mântuitorul se arată Sfinților Săi ucenici și apostoli, timp de 40 de zile. De altfel, în cadrul celor 11 Sfinte Evanghelii numite și ale Învierii, care se citesc la utrenie, avem descrise astfel de arătări ale Domnului de după învierea sa. Iar Evanghelia, care ați auzit-o citindu-se la Sfânta Liturghie de azi, este tocmai una dintre aceste Evanghelii, este cea de-a șasea a Învierii, de la Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 24, versetele 36 până la 53. Așadar, după cum se vede din Sfânta Evanghelie de azi, Mântuitorul, cel care toate spre mântuirea noastră bine le rânduiește, stă în mijlocul ucenicilor vrând să-i încredințeze de învierea sa. Și după ce îi salută cu cuvintele pace vouă, le potolește turburarea și nedumerirea lor. Și îndeamnă ca să nu creadă că este o nălucire, să privească mâinile și picioarele sale, cele străpunse de cuie pe cruce, pentru mântuirea noastră. Sigur că trupul său după înviere era duhovnicesc, adică subțire și afară de toată grosimea, de toată îngroșarea. Și nici de hrană, nici de altceva nu avea trebuință. Cu toate că pentru încredințarea ucenicilor, a mâncat ceea ce i-au dat ei, o bucată de pește fript și un fagure de miere. Dar ceea ce a mâncat Domnul acum nu în chip firesc a mâncat, ci cu economie, adică într-o formă prin care să-i încredințeze, să le arate că în însuși trupul în care a pătimit pe cruce a înviat. Numai că acum trupul său era transfigurat, cum vor fi și trupurile noastre după învierea cea de obște. Căci mâncarea pe care a mâncat-o Domnul, de o oarecare dumnezească putere s-a mistuit în trupul său și nu cum se întâmplă cu mâncarea pe care o mâncăm noi. Deci Mântuitorul a mâncat în acest chip economic, pentru încredințare a învierii sale, a celor care erau prezenți, a ucenicilor săi, după cum zice Sfântul Teofilact al Bulgariei, ale cărui idei le-am redat până aici în tălcuirea Evangheliei de azi. În cele ce urmează voi reda foarte pe scurt câteva idei din tălcuirea Evangheliei de la Sfântul Luca, așa cum le aflăm în cartea de predice ale Sfântului Nicolae Velimirovici. De fapt, în predica sa de la praznicul Înălțării Domnului, el se folosește spre completarea Evangheliei zilei și de cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, 3, versetele 3 până la 14. Deci Mântuitorul, după ce a mâncat cele puse înainte în chip economic, le aduce aminte Sfinților Săi ucenici și apostoli despre prorociile care au fost prezise despre el cu multe veacuri înainte, în legea lui Moise, în scrierile prorocilor Vechiului Testament și în psalmii Sfântului Proroc și Împărat David. Și le-a și deschis mințile lor curate și sincere spre a înțelege bine cele despre prorociile Vechiului Testament făcute în privința sa. Nu le-a descoperit aceasta însă și cărturarilor și bătrânilor poporului evreu. De ce? Pentru că ei n-aveau sufletele asemănătoare apostolilor, ci erau pline de mândrie și mai ales de invidie față de dânsul. Nu ziceau ei când vedeau slăvitele sale minuni făcute înaintea lor că este păcătos, că este demonizat și stăteau ca pe jar așteptând prilejul ca să-l omoare? Deci să reținem de aici că Dumnezeu deschide doar mintea celor care vor să le fie deschisă și că El dă apa vieții doar celor care sunt însetați să o bea, iar pe sine se dezvăluie doar celor care îl caută cu ardoare, cu toate puterile sufletului lor. Ferească-ne Dumnezeu pe toți ca să nu ne asemănăm cu cărturarii și bătrânii poporului evreu, ci cu sufletele sfinților săi apostoli pe cât ne stă cu putință. Apoi Mântuitorul le aduce aminte că așa fusese scris cu mult timp înainte despre dânsul și că așa trebuia el să pătimească și să învieze a treia zi din morți. Sigur că cel ce a scris, sau mai bine zis, i-a inspirat pe autorii sfinți ai Vechiului Testament, a fost Preasfântul Duh. Apoi le mai spune Hristos Domnul apostolilor săi că în numele Lui trebuie să se propovedească pocăința spre iertare păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Să știți că dacă Mântuitorul n-ar fi pătimit pentru păcatele noastre, n-am fi cunoscut cât de grave sunt ele și dacă n-ar fi înviat, n-am mai fi avut nădejde că ne putem izbăvi de păcate. Nici pocăința noastră nu ne-ar fi fost de folos și nici iertare păcatelor noastre n-ar fi fost cu putință. Iată așadar care a fost vestea cea mai strălucitoare pentru toate neamurile pământului, începând de la Ierusalim. Aceasta. Prin pocăință, omul cel vechi, rost de păcat, moare și coboară în mormânt, iar prin iertare, omul cel nou i-a adus la o nouă viață, viața duhovnicească, pe care au trăit-o, o trăiesc și o vor trăi toți sfinții și cei care se vor mântui până la sfârșitul veacurilor. Într-un înțeles mai tainic, mai înalt, expresia începând de la Ierusalim vrea să arate că aici a pătimit Domnul și că Ierusalimul închipuie și mintea omului. De aceea, smerenia și pocăința omului de la mintea omului trebuie să înceapă și să se răspândească apoi la întreg omul lăuntric, căci înălțarea minții l-a prăbușit pe Satana în iad și tot ea i-a despărțit pe protopărinții noștri Adam și Eva de Dumnezeu. Înălțarea minții, alături de invidie, i-a făcut pe farisei și cărturari să-l ucidă pe Mântuitorul și tot ea, înălțarea minții, este până azi cea mai mare înlesnitoare a păcatului. Și pe această rădăcină a patimilor, din nefericire, mai toți o avem din destul, ca să nu zic că toți chiar, afară de prunci și cei care, într-adevăr, au o viață duhovnicească înaltă. Voi arăta, mai la sfârșit, câteva mijloace prin care am putea scăpa de ea după învățătura Sfinților Părinți. Revenind la Sfânta Evanghelie, de asemenea, Mântuitorul le arată Sfinților Săi Apostoli că ei sunt martorii suferințelor sale pentru lume, martorii slăvitei învierii sale, martorii ai nevoii de pocăința tuturor celor ce vor să se mântuiască și martori ai faptului că există iertare pentru păcatele noastre. Și după ce le-a făgăduit că le va trimite lor pe Preasfântul Său Duh, care îi va întări și îi va face de neînvins de puterile întunericului, le cere să stea în Ierusalim până la cercetarea lor de către împărat, cum mai e numit Preasfântul Duh, în una dintre cele mai des rostite rugăciuni ale noastre. Și a dus afară până spre Betania și ridicându-și mâinile sale i-a binecuvântat, iar pe când îi binecuvânta s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Dar nu doar el s-a ridicat la cer, ci și firea noastră asumată prin întruparea sa, deschizându-ne astfel nouă calea păcii sau a împăcării noastre cu Dumnezeu. În completarea ce o face Sfântul Nicolae Velimirovici, în Cartea Faptele Apostolilor, ni se spune că în timpul înălțării Domnului la cer, s-au arătat și doi îngeri sub chipul a doi bărbați îmbrăcați în haine albe, care le-au spus celor prezenți, ca să nu se simtă singuri și părăsiți după înălțarea Domnului, că așa cum l-au văzut înălțându-se în văzduh, tot așa îl vor vedea și la a doua sa venire, când va face înfricoșătoarea judecată. Sfânta Evanghelie de azi se încheie cu aceste cuvinte, care sunt și ultimele ale Sfintei Evanghelie după Sfântul Luca. Iar ei, închinându-se lui, s-au întors la Ierusalim cu bucurie mare și erau în toată vremea în biserică lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Închinarea lor către Mântuitorul însemna aceasta: facă-se voia ta, Doamne, după cum zice Sfântul Nicolae Velimirovici, ale cărui idei, repet, le-am redat până aici. Iar sfinții ucenici și apostoli au așteptat apoi în Ierusalim pogorârea Preasfântului Duh peste ei după 10 zile de la înălțarea Domnului. Și erau cum? În tot acest timp. Erau în biserică. Și cum altfel decât lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Iubiților credincioși, așa ar trebui să fim și noi și poate că într-o oarecare măsură am și fi. Așa am și fi. Dacă am luptat din toate puterile sufletului nostru ca să dezrădăcinăm din noi una dintre cele mai grele patimi și anume patima mândriei care e unită cu cea slabă de șarte de la oameni în special. Dar pentru că v-am spus că vă voi arăta fie și cu două, trei mărturii de la Sfinții Părinți, cum ar trebui să luptăm cu mândria și slava de șartă, sau mai bine zis cum să dobândim smerenia prin care ne izbăvim de amândouă aceste patimi, voi cita mai întâi din scrierile Sfântului Ignatie Briancianinov. În volumul 2 al Experiențelor Ascetice, editura Sofia 2000, pe pagina 20, citându-i pe alți Sfinți Părinți, se ne învață așa, citez. Preacuviosul Avă Dorotei pune la începutul învățăturii sale despre smerenie ca pe o piatră unghiulară spusă a unuia dintre Sfinții Stareți. Mai înainte de toate, ne trebuie smerită cugetare și trebuie să fim gata ca la orice cuvânt pe care îl auzim să răspundem, iartă-mă, fiindcă prin smerita cugetare se sfărâmă toate săgețile vrăjmașului și potrivnicului. În lepădarea dezvinovățirilor, în învinuirea de sine și în aceea tare în toate împrejurările, în care oamenii se grăbesc de obicei să se dezvinovățească. În acestea, zic, se cuprinde mare agonisire de taină a Sfintei Smerenii. De aceasta s-au ținut și pe aceasta au poruncit-o toți Sfinții Părinți. Am încheiat citatul. Avem în citatul acesta mărturia a trei Sfinți Părinți, care ne cer ca să fim gata a ne osândi pe noi înșine, și a ne ceri iertare ori de câte ori greșim cuiva. Și de câte ori nu greșim noi oare în fiecare zi. Dar cu toate acestea nu ne cerem mai niciodată iertare. Cel mai greu lucru pentru noi toți este de a ne cere iertare. Orice face omul, dar numai să zică iartă-mă, nu o va face. Nu lasă vrășmașul nevăzut care îl ține cu putere în ghearele sare. Rar auzi pe cineva să-și ceară iertare pentru greșelile pe care le-au făcut. De aceea să știți că și mântuirea, în cazul acesta, se tot îndepărtează de noi. Noi ne tot îndepărtăm de mântuire dacă rămânem în starea aceasta. Sigur că mi-au zis, v-am spus unii, și ce dacă își cere cineva iertare și tot face păcatul? Dacă el și o cere sincer și cade din neputințiar în păcat, trebuie să-l ierți, să-i zici, Dumnezeu să ierte și iartă-mă și tu pe mine. Trebuie să faci aceasta și să știi că Dumnezeu iartă. Cât timp, la nesfârșit, până ultima clipă a vieții noastre, numai să ne miluiască. Dumnezeu caută să facă totul numai ca să ne mântuiască. Undeva, sigur, e mărturia unui sfânt părinte, Sfântul Teofan Zăvârtul, zice că Dumnezeu și în drumul către vămile văzducului încearcă să-l ajute pe suflet, să-l miluiască câtuși de puțin. Dacă și el vrea aceasta, dacă și el cât timp a trăit pe pământ, s-a obișnuit să-și vadă greșeala. Să știți că este cea mai importantă, una dintre cele mai importante învățături, dacă nu cea mai importantă aceasta, să-ți vezi păcatele. Sfântul Ignatie Briancianinov insistă foarte mult în toate scrierile sale, e un fir roșu de la capăt la coadă în toate scrierile sale această idee, pe vederea păcatelor noastre. Numai că, ce să facem? Nu prea vrem să ni le vedem, să recunoaștem măcar așa cu jumătate de gură. Da, băi, nu mi-l prea văd. Nu putem aceasta să facem. Căci este greu lucru. Smerenia este cel mai greu de câștigat, de aceea se teme cel mai tare diavolul de această virtute și face totul pentru a nu o dobândi, fie și în oricât de slabă măsură. Sfântul Ioan Scăralul zicea că slava deșartă de la oameni este mai ca mândrie, auziți, pentru că laudele primite de la oameni îl înalță și îl îngânfiază pe cel care le primește, iar când sufletul unui astfel de om s-a înălțat, luându-l în primire, mândria îl duce până la ceruri și îl doboară până în adâncuri. De aceea, acest Sfânt Părinte ne sfătuiește, citez, când lăudătorii, mai bine zis amăgitorii, încep să ne laude, să ne aducem aminte de mulțimea fără de legilor noastre și ne vom afla nevrednici de cele spuse sau făcute. Citim asta în Scara Sfântului Ioan Scărarul, ediție din 1992, pagina 284. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, referindu-se la slava deșartă, ne învață și el cum să facem pentru a ne izbăvi de ea. Și citesc din antologia tematică din operele sale, editura Anesis, 2008, volumul 2, pagina 274. Cum vom ajunge noi la țintă? Opunându-i slava slavei. Cum în sfârșit disprețuim bogățiile acestui pământ atunci când ne gândim la celelalte? Precum disprețuim această viață atunci când ne gândim la cealaltă, care este mai bună, noi vom putea la fel să alungăm slava acestei lumi atunci când ne vom gândi la o slavă mai frumoasă, la aceea care este adevărata slavă, încheia citatul. Deci trebuie să ne gândim tot timpul la slava de dincolo și asta ne-a ajutat mult să ne izbăvim de slava deșartă. De fapt, gândul acesta ne ajută la mai multe, spun Sfinții Părinți. Pe mucenici asta e întărit ca să rabde chinurile, gândindu-se la răsplăți, gândindu-se la șansa mântuirii și a fericirii veșnice împărăției lui Dumnezeu. La final voi cita iar din Sfântul Ioan Scărarul, din care am citat mai sus, de data aceasta, paginile 285-286. Și se vedeți ce îi spun aceste două patimi. Sigur, într-un dialog imaginar cu Sfântul, slava deșartă și mândria, ca și când ar fi niște persoane. Un singur vrășmaș, citez acum, avem, asupra căruia nu avem puterea, ți-l spunem că suntem biciuite de el. El constă în a te defăima pe tine însuți. În chip sincer înaintea Domnului. Atunci să ne socotești ca pe un păianjen. Deci, precum vezi, slava deșartă e calul pe care călăresc eu, mândria. Dar cu vioasa smerenie și o cărârea de sine vor râde de calul și călărețul lui, cântând cu sârguință cântarea de biruință. Să cântăm Domnului căci cu slavă s-a preamărit. Cal și călăreț au fost aruncați în mare și în adâncul smereniei, am chiar citatul. La final, zic și eu, ca și Sfântul Teofan Zăvorâtul, care la rândul ei citează cartea care este propria acestei perioade liturgice pentru costarul, scrieri din ea, zic și eu la acest praznic împărătesc, slavă Domnului care s-a înălțat și prin înălțarea sa ne-a împăcat cu Dumnezeu, și ne-a unit iarăși cu el. Amin. Hristos s-a înălțat. Amin.